Qalam birdan gapiramiz. Shoir Erkin Yo'ldosh o'z qalamiga mansub bo'lgan Uylanamiz nomli she'rdan mualliflik huquqlariga zid ravishda foydalangan xonanda Mirodil Hakimov ustidan sudga kiritgan da'vo arizasi qanoatlantirildi va xonandadan jami 140 million so'm undirilishi belgilandi. Bu haqda Andijon viloyati Adliya vazirligi xabar bermoqda. Unga ko'ra, Uylanamiz qo'shig'i she'rining muallifi farg'onalik shoir Erkin Yo'ldosh joriy yilning sentyabr oyida fuqarolik ishlari bo'yicha Andijon tumanlari sudiga mualliflik huquqlari buzilgani uchun xonanda Mirodil Hakimovdan tovon puli va ma'naviy zarar undirish haqida da'vo arizasi kiritgan. Mazkur da'vo arizasi bo'yicha fuqarolik ishi qo'zg'atilib, sud majlisi 2022 yilning 7-oktyabriga tayinlangan. 7-oktyabr kuni sud majlisiga da'vogarning ishonchli vakili kelgan, biroq javob kelmagani sababli sud majlisi 12-oktyabrga qoldirilgan. 12-oktyabr kuni sud majlisiga taraflar kelgan va ulardan ko'rsatmalar olingan. Javobgar ularga nizoni tinch yo'l bilan hal qilish uchun muddat berishini so'ragan va da'vogar tomoni norozi bo'lmagani sababli sud majlisi 19-oktyabrga qoldirilgan. Biroq javobgar belgilangan kuniga sud majlisiga kelmaganligi sababli sud fuqarolik ishini Fuqarolik protsessual kodeksining 220-moddasiga ko'ra javobgarning ishtirokisiz ko'rib chiqishini lozim topgan. Sudning hal qiluvchi qarori bilan da'vo arizasi qisman qanoatlantirilib, Mirodil Hakimovdan da'vogar Erkin Yo'ldoshga 50 million so'm ma'naviy zarar uchun kompensatsiya bazaviy hisoblash miqdorining 300 baravari miqdorida, ya'ni 90 million so'm yetkazilgan zarar hisobiga jami 140 million so'm tovon puli undirilishi belgilangan. Bundan tashqari, javobgarning zimmasiga Uylanamiz she'ridan muallifning roziligisiz foydalanmaslik majburiyati yuklatilgan. Eslatib o'tamiz, o'zbekistonlik san'atkorlar orasida muallif huquqi bilan bog'liq bo'lgan eng katta jarimani Yulduz Usmonova to'lagan. Xasta bo'lma nomli she'r uchun xonanda Usmonova she'r muallifi shoir Yulchi Ro'ziyev foydasiga 185 million so'm undirilgan. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.